VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan masih menikmati akhir pekan ini.
Amin.
Senang sekali Lea Johannes dan Karlina Amkas dapat menemani Anda kembali dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 17 Maret 2024.
Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik, diantaranya kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu menyelamatkan nyawa, untuk mendiagnosis dan menangani kondisi medis serius. Ada juga laporan tentang olahraga menyelam, ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan jiwa.
Selain itu Karlina ya, kita juga sudah menyiapkan info nih ya seputar dunia hiburan, yaitu film drama komedi romantis arahan sutradara Ethan Coen yang berjudul Drive Away Dolls. Saudara pendengar VOA, kita mulai yuk dengan laporan pertama tentang instrumen organ pipa. Nah Karlina, di gereja saya yang kunjungi itu masih ada loh instrumen alat musik organ pipa. Masih ada.
Wow, setahu saya di gedung KBRI di Washington DC ini juga ada.
Oh, di sebelah
organ
mana ya?
Organ pipa, di ruang utamanya.
Oh, masih dimainkan kah?
Hanya pajangan. Tapi Lea, tahu nggak harga organ pipa bekas bisa sekitar $300,000. Ya ampun, wow. Itu barang loak kan istilahnya,
iya.
Tapi $300,000. Sedangkan untuk organ pipa baru yang dibuat untuk gereja bisa menghabiskan biaya sampai $1 juta.
Organ pipa memang mempunyai sejarah panjang dalam peradaban barat, namun permintaan akan instrumen khusus dan rumit ini ternyata ya Karlina terus menurun dalam beberapa dasawarsa terakhir. Yuk kita simak laporannya bersama Puspita Sariwati.
Lonceng di St. John's Komunitas Benedictus menandai hari baru di biara dan perguruan tinggi yang terletak di danau dan hutan seluas 3.000 hektar di Central Minnesota. Namun perhatian tertuju pada suara-suara yang terdengar dari gereja biara. Organis terkenal di dunia, Stephen Tharp, sedang berlatih untuk konser perdananya dengan instrumen ini.
Jadi ini merupakan kejutan bagi orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar pertunjukan organ dan bertanya-tanya dari mana semua suara dan warna itu berasal, karena kita tidak dapat melihatnya. Namun sebagian besar yang akan kita dengar di layar merah ini, dan saya belum pernah melihat yang seperti itu.
Saya mendapat kesempatan untuk mengintip di balik layar itu. Terima kasih kepada pembuat organ Casey Marin, katanya.
Semua benda tua dari lantai dua di atas sana adalah organ asli dan berfungsi dengan baik sesuai tujuan pembuatannya. Organ itu tidak cukup kuat untuk ruangan ini.
Sebagai lulusan St. John's dan pembuat organ, Marin mempertahankan organ yang satu ini selama 45 tahun. Jadi yang akhirnya kami lakukan adalah melestarikan instrumen lama dan mengembangkannya, ujarnya. Organ baru ini melengkapinya dan memberi kita kekuatan ekstra yang diperlukan. Banyak alat musik menggunakan pompa mekanis untuk mengalirkan udara melalui pipa. Namun alat musik ini menggunakan sinyal elektronik. Untuk menyetelnya, Marin menggunakan aplikasi telepon.
Di segi teknik, kami benar-benar maju secara bersamaan dengan teknologi. Dari segi suara, kami masih berabad-abad yang lalu.
Organ pipa sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan evolusi skala industrinya terjadi jauh sebelum revolusi industri. Michael Baroni adalah sejarawan terkemuka di bidang organ pipa dan pembawa acara program mingguan radio publik Pipe Dreams.
Dalam inkarnasi awal, organ mengeluarkan lebih banyak suara daripada apapun sebelum bubuk mesiu ditemukan.
Tentu saja bagi seorang petani yang tinggal di pedesaan, jika datang ke katedral gotik dan mendengar suara organ ini, tentu merasa takjub, seperti suara surgawi, tambah Baroni. Semakin kuat suaranya, semakin keras suara Tuhan, maka semakin baik, katanya. organ St. John's berubah dari 3 manual, yaitu keyboard menjadi 4, dan dari sekitar 3.000 pipa menjadi 6.000. Organ khas seperti yang ada di St. John's ini memerlukan waktu pembuatan hingga 2 tahun. Organ dikirim dan dipasang kembali di rumah tetapnya, sebuah seni kerajinan yang menuntut dan semakin langka. Hanya sedikit pembuat organ yang masih menjalankan bisnisnya di Amerika. Sebagian besar dari mereka sudah berusia lanjut, seperti Martin Passy yang menjalani pelatihan di negara asalnya, Austria, sebelum berimigrasi ke Amerika 40 tahun lalu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Manfaat olahraga sudah sering dikaitkan untuk menangani stres, kecemasan, depresi, dan perilaku bunuh diri yang lebih rendah. Partisipasi dalam olahraga tim itu ya, Karlina, ternyata juga dapat mengurangi resiko remaja untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ikut serta dalam tim olahraga juga ternyata meningkatkan ketahanan, empati, meningkatkan kepercayaan diri loh ya. Nah, kini olahraga selam juga ternyata bermanfaat loh bagi kesehatan jiwa. Berikut laporan selengkapnya.
Menyelam sedalam mungkin dengan satu tarikan napas kini semakin populer. Tetapi bagi sebagian orang, selam bebas ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Sekitar 200 meter dari pantai, para penyelam bebas sedang dilatih untuk menyelamatkan orang yang pingsan di air. Pelajaran ini bisa jadi soal hidup atau mati. Tanya Douthwaite adalah ilmuwan kelautan yang juga mahir menyelam bebas. Ia mengatakan,
there's a number of inherent dangers. The biggest one is holding your breath too long until your oxygen levels drop too low.
Ada sejumlah bahaya yang mengintai. Yang terbesar adalah menahan napas terlalu lama sehingga kadar oksigen turun terlalu rendah.
Douthwaite kini menjadi pelatih selam bebas. Sudah hampir 10 tahun, ia melatih orang-orang untuk menyelam sedalam mungkin dengan cara yang aman.
If you're holding your breath, you can actually sense or hear your own heartbeat, but really very little else. It's quite quiet.
Jika kita menahan napas, kita sebenarnya bisa merasakan atau mendengar detak jantung kita sendiri. Selain itu, sungguh hampir tidak ada suara lain. Sangat sepi.
Kehidupan Douthwaite diwarnai tragedi 13 tahun lalu ketika pasangannya meninggal sewaktu menyelam bebas. Peristiwa traumatis itu pula yang membawanya ke pelatihan selam bebas. Tak lama setelah kematian pasangannya, Douthwaite mendaftar untuk kursus selam bebas sebagai cara untuk mengenangnya.
There was a need to resolve the trauma in a way, and I think changing or feeling like I could help change the safety culture here was a driving force.
Ada kebutuhan untuk mengatasi trauma tersebut, dan saya pikir mengubah atau merasa bahwa saya bisa membantu memperbaiki keselamatan di sini adalah kekuatan pendorongnya.
Douthwaite membagi fokus sesi pelatihan pada aspek-aspek kesehatan jiwa atau dasar-dasar selam bebas.
Around about 5 years ago, I started developing this idea of freediving therapy.
Sekitar 5 tahun lalu, saya mulai mengembangkan ide terapi selam bebas karena saya pernah mengalami gangguan stres pasca trauma. Saya mendapati bahwa selam bebas benar-benar menjadi terapi bagi diri saya.
Bagi para siswa, selam bebas adalah pengalaman yang positif dan mengubah pandangan mereka. Seorang peserta pelatihan selam bebas, Alexandra May, mengungkapkan,
"It's really hard for me to relax on land. I tried a lot of, you know, mindfulness."
Sangat sulit bagi saya untuk rileks di darat. Saya banyak latihan memusatkan perhatian, meditasi, dan segalanya tidak berhasil. Tetapi di bawah air, begitu air menyentuh wajah, saya mulai merasa rileks.
Peserta lain pelatihan selam bebas, Ian Jenkins, mengatakan,
I think most people, including myself, don't have any idea how tense they are most of the time.
Menurut saya, kebanyakan orang, termasuk saya, tidak tahu betapa kita tegang sepanjang waktu.
Untuk menyelesaikan kursus tersebut, peserta pelatihan selam bebas harus mampu menahan napas di bawah air selama 90 detik. Berenang hingga kedalaman 10 meter, dan berenang 25 meter secara horizontal di kolam renang. Namun, Bagi pakar psikologi, selam bebas memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan jiwa. Profesor kesehatan jiwa di Curtin University, Warren Mansell, mengatakan,
helping the body to condition to those challenge states will mean that
membantu tubuh untuk menghadapi tantangan tersebut berarti akan lebih kecil kemungkinan tubuh dan otak dalam kondisi melawan atau lari.
Air bisa menjadi tempat pelarian yang baik dari tekanan kehidupan di darat. Douth Waite mengatakan,
I guess a noisy world. Yeah, it's quite captivating. If you take away some of the competitive element.
Menurut saya, dunia ini berisik. Menyelam cukup menarik. Jika kita hilangkan beberapa elemen kompetitif seperti berburu ikan, menyelam dalam-dalam benar-benar menenangkan. Tidak ada agenda.
Sambil menyelam, menenangkan jiwa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Karlina Amkas. Kini kita beralih yuk ke dunia sains dan kesehatan. Para profesional layanan kesehatan semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosis dan menangani kondisi medis serius dengan lebih baik. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran, ada kekhawatiran di kalangan ahli etika medis tentang bagaimana teknologi baru seharusnya diterapkan. Berikut laporan bersama Madeoni.
Peneliti teknik biomedis di Universitas Johns Hopkins mengubah perawatan pasien jantung. Mereka kini bisa membuat model digital jantung setiap pasien, kembaran digital dan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu memprediksi dengan lebih baik pasien mana yang paling beresiko mengalami kematian jantung mendadak. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan secara klinis, kata profesor dari Universitas Johns Hopkins, Natalia Trajanova.
We would like the doctors when they make decisions for treatment to use our digital twin.
Natalia Trajanova mengatakan pihaknya ingin para dokter ketika mengambil keputusan mengenai pengobatan menggunakan kembaran digital untuk mengembangkan pengembangan yang optimal. Ketika mereka ingin membuat prognosis bagaimana nantinya perkembangan pasien atau apa resiko buruk bagi pasien. Pihaknya menginginkan mereka menggunakan algoritma yang dibuat timnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penelitian Trajanova bertujuan untuk mengurangi angka kematian tersebut dengan menggunakan algoritma berdasarkan hasil pemindaian setiap pasien. Tidak seperti gambar tersegmentasi yang paling sering digunakan saat ini, Trajanova mengatakan penggunaan gambar jantung secara keseluruhan menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai pasien mana yang memerlukan defibrillator. Di Pusat Kanker Komprehensif Johns Hopkins, Sydney Kimmel, Dr. Victor Felculescu memimpin penelitian dalam mengembangkan cara-cara baru untuk mendeteksi kanker stadium awal. Dengan menggunakan pembelajaran mesin, tim di Johns Hopkins mengembangkan teknologi pengujian darah untuk mendeteksi pola yang sangat bervariasi ini yang dikenal sebagai Delphi dan menggabungkan pengurutan seluruh gen dari molekul tunggal tumor. Dr. Felculescu mengatakan peningkatan tes darah bisa mendorong pemeriksaan kanker yang lebih besar di seluruh dunia.
We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell-free DNA.
Kami memeriksa darah. Kami mengidentifikasi molekul DNA yang disebut DNA bebas sel dan kami mencari profil atau pola DNA bebas sel ini sebagai cara untuk mengidentifikasi orang yang mengidap kanker versus mereka yang tidak mengidap kanker.
Dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran, ada kekhawatiran di kalangan ahli etika medis tentang bagaimana teknologi baru seharusnya diterapkan. Kelly Owens adalah asisten profesor etika medis dari NYU.
I just want to make sure that we're testing to know it works.
Owens mengatakan ia hanya ingin memastikan bahwa kita sedang menguji untuk mengetahui apakah ini berhasil. Sama seperti kita mempunyai banyak prosedur, norma, dan standar yang ditetapkan untuk menguji obat baru sebelum diterapkan dan tersedia untuk pasien. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para bintang komedi romantis baru arahan sutradara Ethan Coen yang mengingatkan kembali pada film Bee di akhir tahun 1960-an dan 70-an
merasa sangat beruntung terlibat dalam film ini setelah membaca naskahnya. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan Madeoni.
Not on your life.
Hello, girls. Film Drive Away Dolls dibuat berdasarkan hubungan kreatif dan personal pasangan sutradara Ethan Coen dan Tricia Cook selama 3 dekade. Keduanya menulis naskah film ini bersama, terinspirasi oleh film-film konyol kelas 2 dari Russ Meyer dan Doris Wiseman. Geraldine Wiswanathan kepada kantor berita The Associated Press dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengatakan,
"Yeah, I think it's so cool. It's such a refreshing script. I feel like when we read it, I hadn't read anything like it, but it's, yeah, there's so many elements of those like B movies from the 70s in particular, and that's like..."
Kapan kita berkesempatan untuk tampil di film yang terinspirasi oleh film B tahun 70-an? Ya, menurut saya sangat keren. Naskahnya sangat menyegarkan. Saat membacanya, saya merasa belum pernah membaca yang seperti itu. Tapi ada begitu banyak elemen dari film B, khususnya dari tahun 70-an, kata Geraldine Wiswanathan. Film komedi Drive Away Dolls mengisahkan dua orang sahabat yang mengalami masa sulit dalam hidup mereka. Keduanya memutuskan bahwa perjalanan darat akan bermanfaat bagi mereka. Jamie yang diperankan Margaret Qualley adalah seorang yang berjiwa bebas meratapi putusnya hubungan dengan pacarnya Suki yang diperankan Binnie Feldstein. Sementara teman yang pendiam, Marian, diperankan Wiswanathan yang sangat ingin bersantai. Untuk mencari awal yang baru, keduanya memulai perjalanan dadakan ke Tallahassee, namun segalanya menjadi serba salah. Margaret Qualley memuji karakter yang diperankannya sebagai sosok yang selalu optimis dan siap untuk apapun.
I loved so much about Jamie, but I love that she's kind of like this big puppy, like a big-hearted kind of like stumbling puppy and like super shameless.
Saya sangat menyukai Jamie, seperti anak anjing besar yang menggemaskan, berhati besar, seperti anak anjing yang tersandung, dan sangat tidak tahu malu, kata Qualley.
I'm leaving town.
I am too, that was my plan. Where are you going?
Tallahassee, Florida. I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey babe.
We get our act together, together.
Curly's Drive Away, Pennsylvania's most trusted name in car delivery.
Curly here.
Don't call me Curly.
Mempersiapkan film selama pandemi merupakan tantangan bagi Ku dan Coen karena kedua bintang utamanya tinggal di wilayah Amerika yang berbeda sehingga sulit untuk mengetahui kecocokan akting mereka secara langsung. Qualley dan Wiswanathan bertemu melalui Zoom tetapi langsung akrab dan hanya bertemu di kehidupan nyata untuk latihan. Suki yang diperankan Feldstein adalah polisi tangguh yang mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak segan menahan amarahnya. Dan Feldstein menikmati kemarahan karakternya. Sekian info film VOA, saya Madioni.
Who are you?
Democrats.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Karlina Amkas pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu podcast kami Kudos dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Jangan lupa ya untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye.
Bye-bye.